Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Danas u svijetu obilježava Dan izbjeglica. U Bosni i Hercegovini još uvijek 98.000 osoba interno raseljeno.
Sa sigurnošću smo počeli izgradnju novih stambenih jedinica za lica iz kolektivnih centara zahvaljujući kreditu Razvojne banke Vijeća Europe. Naša obaveza je veliki broj interno raseljenih lica u Bosni i Hercegovini.
Srednjoškolci svih krajeva Bosne i Hercegovine okupili se danas na mirnom protestu ispred zgrade kantonalne vlade u Travniku, tražeći ukidanje segregacije u obrazovanju i fenomena dvije škole pod jednim krovom.
Tražili smo ukidanje dvije škole pod jednim krovom u cijeloj Bosni i Hercegovini, ali to neće biti ispunjeno jer previše kompliciran naš sistem, a i politika ima u ruku.
Na Mrakovici kod Prijedora danas završen kamp u okviru kojeg su mladi iz Bosne i Hercegovine i regije imali priliku da se upoznaju sa istorijskim događajima. I ovogodišnji kamp pokazao da mladi o dešavanjima, posebno iz bliže istorije, vrlo malo znaju.
U logorima koji smo posjećivali, o tome se ne zna ništa. Ne zna se uopšte da su takva zlodjela činjena.
U ratu u Bosni sam zapravo znala nekakve ono najosnovnije činjenice. Znala sam da jesu postojali logori, ali nisam znala niti koliko je tih logora bilo, niti način na koji su ti logori zapravo funkcionirali.
Ne postoji ni jedna informacija o eventualnom terorističkom napadu na području Banja Luke, saopšteno iz MUP-a Republike Srpske, a nakon novinskih natpisa. Evropska unija otvara dva nova poglavlja u pregovorima sa Srbijom i Crnom Gorom. Ruska Sberbanka počela plijeniti dionice Merkatora u Sloveniji. Australija suspendovala zračne udare u Siriji. Izrael počeo gradnju prvog novog naselja na zapadnoj obali u posljednje dvije decenije, izjavio premijer Benjamin Netanjahu. Najmanje 15 ljudi poginulo u samoubilačkom napadu u glavnom gradu Somalije, Mogadišu, saopštila somalijska policija. Odgovornost za napad preuzeli ekstremisti Al-Shababa, grupe povezane sa terorističkom organizacijom Al-Kaidom. Visoka temperatura otežava gašenje šumskih požara u Portugalu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, poslijepodne pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33 stepena.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Danas se u svijetu obilježava Dan izbjeglica. Prema podacima UNHCR-a, 65,6 miliona ljudi je prisilno raseljeno. Od tog broja najviše je Sirijaca. Kada je riječ o Bosni i Hercegovini, 22 godine nakon rata još uvijek 98.000 je interno raseljenih osoba, a nisu zatvoreni ni svi kolektivni centri. Slušamo Mariju Arnautović.
Svaka 113. osoba u svijetu je raseljena, navodi se u izvještaju UNHCR-a za 2016. godinu, koji je danas predstavljen u Sarajevu. Nikada u svijetu nije zabilježen veći broj izbjeglica, njih 22,5 miliona. Jedan od glavnih nalaza iz izvještaja je da je broj novo raseljenih lica i dalje veoma visok. Od 65,6 miliona prisilno raseljenih osoba u svijetu, 10,3 miliona raseljeno je tokom 2016. To znači, kako kažu UNHCR-u, da jedna osoba biva raseljena svake 3 sekunde. Djeca čine polovinu broja izbjeglica u svijetu. Regionalna predstavnica UNHCR-a za jugoistočnu Europu, Eni Kristen Eriksson.
Ove godine Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice i UNHCR u Bosni i Hercegovini zajednički obilježavaju Svjetski dan izbjeglica pod motom Mi smo uz izbjeglice, sa ciljem poticanja empatije, razumijevanja i podrške milionima ljudi koji su prisiljeni da napuste svoje domove uslijed oružanog sukoba, protjerivanja ili prirodnih nepogoda.
Solidarnost i humanost kakvu je svijet pokazao prema izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine obavezuje nas da uzvratimo na isti način, navodi ministrica za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Semiha Borovac.
I da praktično dignemo glas i pozovemo na razumijevanje, empatiju prema izbjeglicama, da taj naš glas u stvari bude protiv ravnodušnosti na sve nedaće sa kojima se susreću izbjeglice na putu ka traženju sigurnog utočišta.
Podsjetila je i da je u Bosni i Hercegovini 20 godina od kraja rata još uvijek interno raseljeno oko 98.000 osoba, te da još nisu zatvoreni svi kolektivni centri.
Kolektivni centri kojih još u Bosni i Hercegovini ima oko 121, ali za koje već sada možemo reći da sa sigurnošću smo počeli izgradnju novih stambenih jedinica za lica iz kolektivnih centara zahvaljujući kreditu Razvojne banke Vijeća Evrope, da ćemo taj proces završiti kako smo se obavezali do 2020. godine. Naša obaveza je veliki broj interno raseljenih lica u Bosni i Hercegovini, znamo da se kreće oko 98.000, da riješimo i ta pitanja i osiguramo povratnicima siguran povratak u ranija prebivališta.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Na području Dervente do 1992. je živjelo više od 20.000 građana hrvatske nacionalnosti, dok ih je danas 10 puta manje. Iako su sva derventska sela gdje su nekada živjeli Hrvati skoro potpuno pusta, ti krevi su privlačni mladim ljudima koji tu vide šansu za posao. Sa nekima od njih je razgovarao Arnes Grbešić.
Martina Brezicki rođena je u Zagrebu i ove godine je u glavnom gradu susjedne Hrvatske završila srednju poljoprivrednu školu. Kad god može dolazi u Dažnicu, selo u okolini Dervente gdje je do 1992. godine živjela njena porodica. Dažnica i danas izgleda sablasno, iako je rat u Bosni i Hercegovini završen prije 22 godine. Martinu smo zatekli kako radi u voćnjaku od 500 stabala šljive zasađenom prije 4 godine.
Sidu truhom za kruhom, ja sam došla ovdje. Gdje ima posla, tu idu ljudi. Ja imam ovdje posla, meni je ovdje zanimljivo, ja ću raditi koliko mogu i tu ću zarađivati. Rakiju praviti, prodavati, sušiti, praviti džem, šta god.
Ova djevojka namjerava i da upiše poljoprivredni fakultet u Zagrebu ili Slavonskom Brodu.
Ako upišem fakultet u Slavonskom Brodu, da, onda kanim ovdje živjeti i putovati u Slavonski Brod.
Kuća porodice Brezicki je među rijetkim koja je obnovljena u Dažnici, govori Martinin otac Josip Brezicki.
Podržavamo, volimo ovo, evo nadam se da će se vratiti brzo. Uništeno je sve što je se moglo uništiti, znači opačkano, sve što se moglo opačkati, sad najteže kad ti tražiš neku pomoć, nešto, nema od tog ništa. To ti je samo od vrata do vrata, iz godine u godine se predaju papiri, uredno se to plaća i sad ko dobi, a rijetko ko dobi.
Kao i druga sela u okolini Dervente gdje su do 1992. godine živjeli Hrvati, potpuno je uništena i Gornja Lupljanica, odakle je Mato Rašić. On danas živi u Hrvatskoj Kostajnici i kada dođe u rodni kraj spava u tuđim kućama jer njegova još nije obnovljena.
Ja kad dođem ovoga blizu Dervente, meni srce zakuca. Iako nemam kuće, iako nemam ništa, vuče me srce tu na, u djedovnu na očevnu. Sve je spaljeno do temelja. Predavao sam i u Republiku Srpsku, predavao sam u Federaciju, predavao sam ovoga u Hrvatskoj. Sve i sad na kraju kad su pokupili novce u proračun, onda su rekli ovoga, ako imaš nešto u Hrvatskoj, onda ne moš imati ovoga obnove, ne moš ništa. Predavao sam u Elektri u Derventi za struju da mi se provede, međutim dobio sam dio odbijence.
Josip Brezicki ističe da je razočaran odnosom svih, a posebno hrvatskih političara u Bosni i Hercegovini prema obnovi uništenih naselja u Bosanskoj Posavini gdje su živjeli Hrvati.
Za Hercegovinu tu Posavina ne postoji, to su vam davno se odrekli toga. Ljudi sjede u Banja Luci u foteljama, tobože ministri ovo ono, rješavaju kao tobože ta pita, međutim ništa od toga. I svake izbore, svaka ista priča, ponavljanje jedno te isto, nema se tu što reći.
Za Radio Slobodna Evropa iz Dervente, Arnes Grbešić.
Srednjoškolci svih krajeva Bosne i Hercegovine okupili su se danas na mirnom protestu ispred zgrade kantonalne vlade u Travniku, tražeći ukidanje segregacije u obrazovanju i fenomena dvije škole pod jednim krovom. Nakon sastanka sa ministricom obrazovanja još jednom je potvrđeno da će srednjoškolci iz Jajca ostati zajedno u školskim klupama, ali da su male šanse da politika ujedini i ostale škole, javlja Marija Augustinović.
Sa transparentima na kojima je pisalo segregacija je loša investicija i ovdje smo da stvaramo budućnost, a ne ponavljamo prošlost. Srednjoškolci iz cijele BiH danas su u Travniku zatražili ukidanje segregacije u školama i fenomena dvije škole pod jednim krovom. Član asocijacije srednjoškolaca BiH Faruk Budić.
To je razlog zašto se danas ovdje ovi mladi ljudi nalaze. Žele kvalitetno obrazovanje, ne žele podjelu na nacije, žele posao u ovoj zemlji, ne žele da ih dijele i svrstavaju torove.
Nedugo nakon što su se pojavili ispred zgrade kantonalne vlade, srednjoškolce je primila ministrica obrazovanja Katica Čerkez, koja je poručila.
Njihova inicijativa kao djece, ona je u redu, ali problem koji oni ističu je problem Bosne i Hercegovine i on se ne može riješiti u par koraka.
Ova poruka razočarala je srednjoškolce, ali ih nije obeshrabrila da ipak nastave s borbom. Poručuju da odustajanje vlasti od etničke podjele srednjih škola u Jajcu jeste pobjeda učenika, ali da borba nije završena jer u Federaciji BiH ima više od 50 škola u kojoj djeca različite nacionalnosti ne sjede zajedno u školskim klupama. Azra Keljalić iz Jajca i Adnan Bajramović iz Sarajeva.
Tražili smo ukidanje dvije škole pod jednim krovom u cijeloj Bosni i Hercegovini, ali to neće biti ispunjeno jer previše komplicira naš sistem, a i politika ima u ruku.
Iako su učenici danima pozivali sve građane da im se pridruže na protestima, u Travniku danas tek manji broj njihovih starijih sugrađana. Među njima i penzionisana profesorica Fikreta Zukan iz Viteza, koja je upozorila na pogubnost razdvajanja djece u školskim klupama.
Pa je li samo u pitanju jezik? Dajte, ima u Europi jezika koliko god hoćete. Ljudi govore, sporazumijevaju se i mimikom i ovako i onako, ali se sporazumiju. I lijep osmijeh je sporazum. I lijep pogled je sporazum. Zašto mi ne možemo da to napravimo?
Otkako je počeo bunt srednjoškolaca iz Jajca protiv osnivanja nove srednje škole, podršku im pružaju predstavnici međunarodne zajednice, nevladinog sektora te brojni intelektualci. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Na Mrakovici kod Prijedora danas je završen kamp u okviru kojeg su mladi iz Bosne i Hercegovine i regije imali priliku da se upoznaju sa historijskim događajima. Posjetili su Kozaru, Jasenovac, Prijedorske logore tokom 90. godina prošlog vijeka i Sanski most. Šta su saznali, čućemo od Erdoana Katane.
I ovogodišnji kamp Kozara 2017. godine pokazao je da o dešavanjima u Bosni i Hercegovini tokom proteklog rata mladi iz regiona vrlo malo znaju. Tatjana Žuranović, studentica političkih nauka iz Podgorice, iznenađena je onim što je mogla vidjeti u Prijedoru i Sanskom mostu.
I mi smo znali za ovaj ratno dešavanje ovdje, mislim, znali smo da je rat kao rat, ali za to da su postojali logori ovdje na ovom području, koliko je u stvari ljudi ubijeno ovdje, je za nas jedna velika novina, nažalost.
Studentica političkih nauka iz Beograda, Aleksandra Ivanković.
O tome se kod nas ne govori. Zna se da je bio rat u Bosni, ali ne zna se uopšte šta se tamo događalo, ko je s kim ratovalo, zašto se ratovalo. Naprimjer, o logorima koji smo posjećivali, o tome se ne zna ništa. Ne zna se uopšte da su takva zlodjela činjena i to ono posle holokausta koji je bio ono strašan zločin, da se to na prostoru Jugoslavije radilo ne u tolikom baš obimu, ali na neki način to je ista stvar i to je nedopustivo.
Tatjana Dragičević, studentica političkih nauka iz Zagreba.
U ratu u Bosni sam zapravo znala nekakve ono najosnovnije činjenice. Znala sam da jesu postojali logori, ali nisam znala niti koliko je tih logora bilo, niti način na koji su ti logori zapravo funkcionirali. Nisam zapravo znala da ti logori su jednako strašni kao u logoru u Drugom svjetskom ratu. Zapravo više sam nekako mislila da nisam zapravo znala o čemu je tu zapravo riječ i koliko to je strašno.
Odgovornost za ovakvo stanje mladi vide u obrazovnim sistemima. Istorijama se manipuliše jer su njima uči samo o stradanjima svog naroda, ne i drugih, smatra Dragičević.
Koja je istorija nekako prilagođena vlastima i nekako je selektivna, onda mislim da su zapravo mladi ljudi onako podosta zbunjeni.
Zbog toga je ovakvih susreta mladih na bilo kom mjestu potrebno više, dodaje Tatjana Đuranović.
Da se ovome priča više u školama, da se u stvari u obrazovanju uvedu ovakve stvari. Ako ne pričamo o prošlosti, teško da možemo doći do neke blistave budućnosti.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Ratni vojni invalidi koji su u ratu bili na suprotnim stranama danas pomažu jedni drugima i poručuju.
Ne mora biti da se moramo mrziti. Trovanje ove naše omladine, za svo to trovanje krivi su mediji, školstvo i politika.
Djevojka koja znanjem i umijećem ruši predrasude o drugom i drugačijem.
Sami naši Romi vrše diskriminaciju nad sobom. Znači, prvo mi moramo sami riješiti tu diskriminaciju kako bi i društvo to riješilo.
Priča o jedinom profesionalnom baletskom ansamblu u Bosni i Hercegovini.
Kada jedem, kada se odmaram, sve radim upravo zbog baleta i to je za mene neprocjenjivo.
slobodnaevropa.org
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. U izvještaju o izvršenju budžeta za prošlu godinu se navodi da je deficit Republike Srpske 45 miliona maraka. Što o tome kaže opozicija?
Oni na razno razne načine prikrivaju stvarno stanje. Samo dug vlade prema advokatima koji su zastupali vlade je preko 6 miliona maraka. Gdje se to vidi u tom konsolidovanom izvještaju?
U Neumu 24. juna počinje međunarodni festival animiranog filma.
Svi oni centri animacije svjetski su nas nekako nagradili, priznali nas i stvarno poslali nevjerovatan broj dobrih filmova.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Komandant američkog združenog štaba, general Joseph Dunford, izjavio je da SAD rade na ponovnom uspostavljanju komunikacije sa ruskom vojskom nakon što je američki borbeni avion oborio sirijski ratni. Pripremila Biljana Jovićević.
Moskva je odmah nakon što je američko vazduhoplovstvo oborilo avion snaga Bašara al-Asada saopštila da su odnosi između dvije zemlje pogoršani. Američka vojna komanda ubrzo je reagovala porukom da rade na obnovi komunikacionih kanala između dvije države. Takozvana dekonfliktna vruća linija u Siriji je bila vitalno sredstvo koje je štitilo obje strane od rizika da dođe do slučajnog konflikta, posebno nakon što su i Sjedinjene Države, koje predvode međunarodnu koaliciju, i Rusija, koja pomaže sirijskoj vojsci, intenzivirale kampanje na istoj teritoriji.
Mi ćemo raditi na diplomatskim i vojnim vezama narednih sati da bi obnovili komunikaciju,
rekao je načelnik Združene komande američke vojske, general Joseph Dunford. Kako je rekao Dunford, on je fokusiran na to da Sjedinjene Američke Države mogu ostvariti svoj glavni cilj u Siriji, poraziti ekstremne militante iz takozvane Islamske države. Rusko ministarstvo odbrane je ranije objavilo da su suspendovali vruću liniju za koju su rekli da je Pentagon nije iskoristio prije nego što su oborili sirijski bombarder. I pored ove tvrdnje Rusije, general Dunford je rekao da je vruća linija bila korišćena u posljednjih nekoliko sati. Rusija je također upozorila u ponedjeljak da će njihov protivvazdušni sistem početi da prati sve avione međunarodne koalicije koju predvode Sjedinjene Države u centralnoj Siriji, čime su požurili Pentagon da pomjeri neke od svojih aviona. Portparol Bijele kuće Sean Spicer rekao je da će Sjedinjene Države uraditi sve što mogu da zaštite svoje interese, dodajući da će Washington držati otvorenu liniju komunikacije sa Rusima. Vruća linija povezuje američke vojne zvaničnike preko jednog operativnog centra u Kataru sa njihovim ruskim kolegama koje izvode operacije u Siriji. Nakon posljednje najave, Rusija, Australija je kao mjeru predostrožnosti najavila suspendovanje vazdušnih udara u Siriji.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Deficit budžeta Republike Srpske za prošlu godinu iznosi 45 miliona maraka, navodi se u izvještaju o izvršenju budžeta koji je dostavljen Skupštini tog bosansko-hercegovačkog entiteta na razmatranje. U opoziciji smatraju da izvještaj je nerealan jer ne navodi obaveze koje su prenesene u 2017. Gojko Veselinović.
U izvještaju o izvršenju budžeta za 2016. godinu koji je Ministarstvo financija Republike Srpske uputilo u entitetsku skupštinu, navodi se da deficit budžeta za prošlu godinu iznosi 45 miliona maraka. U izvještaju ipak nisu uračunata sredstva koja nisu isplaćena, koja su prenesena u 2017. pa tako nije uračunato ni prenesenih 40 miliona maraka dugovanja prema poljoprivrednicima. Iz Ministarstva poljoprivrede kažu da od ovog iznosa duguju još 7,5 miliona, i to 2,5 miliona za posticaje i 5 miliona prema dobavljačima regresiranog goriva. Ni dugovanja prema prosvjetarima nisu kalkulisane u prošlogodišnji budžet, a duguje im se oko 8 miliona maraka. Iz Ministarstva prosvjete kažu da su ta dugovanja iz ranijeg perioda, te da već imaju dogovor sa sindikatima o isplati duga na rate. Osim toga, kasniji grantovi za javna preduzeća, priznaje ministar saobraćaja i veza Neđo Trninić.
Imam, ali kasnije mislim da za aerodrom još nijedan uplaćen grant. Željeznice je uplaćeno 4 granta ovaj godine.
Miladin Stanić, član odbora Narodne skupštine za financije i budžet iz redova SDS-a, kaže da u izvještaju o izvršenju budžeta mnogo toga nedostaje, te smatra da zbog toga on nije relevantan ekonomski pokazatelj.
Oni na razno razne načine prikrivaju stvarno stanje. Samo dug vlade prema advokatima koji su zastupali vlade je preko 6 miliona maraka. Gdje se to vidi u tom konsolidovanom izvještaju? Gdje se vide sudske presude koje se godinama ne izvršavaju? Znam da dug ministarstva poljoprivrede prema poljoprivrednim proizvođačima nije prikazan. Od 40 miliona, da znate kako su te manje cifre prikrivene.
U izveštaju o izvršenju budžeta za prošlu godinu vlada nije uračunala ni dugovanja po osnovu zdravstvenog osiguranja za nezaposlene, a nije uračunala ni neisplaćena sredstva koja su prenijeta iz 2015. godine. Konačan deficit budžeta za prošlu godinu utvrdit će glavna služba za reviziju javnog sektora, koja po pravilu utvrdi mnogo veći manjak od onog koji prikaže vlada. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prije 10 godina u okolini Zavidovića je izgrađeno prvo stambeno naselje za građane romske nacionalnosti, a nakon toga na istom mjestu izgrađeno je još nekoliko koje je useljeno krajem prošle godine. Mještani se međutim susreću sa problemom vodosnabdijevanja, računi za vodu im uprkos tome dolaze. Arminka Memišević ima detalje.
Ređo Seferović, predsjedavajući općinskog vijeća Zavidovići.
Imate 36 stanovnih jedinica. Tu ima i prosječno 5 stanova. Znači oko 254 je bilo s ovim kompletnim još 12 stambenih jedinica. Da Romi na području općine Zavidovića od 2008. godine nemaju kapi vode, a javno komunalno preduzeće im dostavlja račune. Račune u visini od 4 do 5 hiljada maraka.
Mještani naselja Dolovi zaustavili su gradnju novih stambenih jedinica u neposrednoj blizini, jer kažu znaju da će problem vodosnadbijevanja ostati neriješen i za buduće stanovnike naselja. Milenka Zoran i Biberović Hazba su mještanke Dolova. Život bez vode u kući, kažu, nije dostojan čovjeka.
Pa rekli su kao da će biti vode.
Odakle donosite vodu?
Odozdo sa rezervara, doli iz Rupin Dolova. To sve, i kad kiša pada mi stavljamo šerpe i ove vešlance da se naspe na kišnica.
Nemamo vode od 10 godina, a ja imam 22 u tu kuću. Imam 12 unučadi i imam kao snahe svoje sinove imam. I da ti kažem iskreno, ja sam žena bolesna i u jednu sobu spavamo 22 u jednu sobu.
Kako rješavate problem s vodom?
Pa idem u dolu u novo naselje. Pa donesivam da perem, da okupam tu djecu. A nemam apto, nemam ništa, nego na kolica nosim tačke pa donesivam. A imam 3000 kao računa da plaćam tu vodu.
Načelnik općine Zavidovići Hašim Ujanović posjetio je naselje Dolovi i kroz razgovor sa mještanima obećao rješenje problema.
Ove dvije stambene zgrade nakon izgradnje sigurno neće biti puštene u promet prije nego se riješi vodosnabdijevanje, kako za te dvije zgrade, tako i za ovaj ostatak.
Minka Memišević, Zavidovići.
Dok u domu za stare i iznemogle osobe u Goraždu dočekuje devetu deceniju života, Rogatičanin Hašim Ređić često vraća sjećanje i na dane provedene u Partizanima. Sa njim je razgovarao Alen Bajramović.
Sjećam se vrlo fino. U mene je porodica izginula dosta prilično od četnika. I ja sam stajao pored puta ovako govedeću. Naišla je 10. hercegovačka brigada. Hoćeš ti mali partizane, hoću. Ja ne znam ni šta su partizani, ni ko je, ni šta pravo da vam kažu.
Ovako je počeo ratni put Hašima Ređića, Rogatičanina, koji danas ima 88 godina i dva rata iza sebe. Strahote rata upoznao je još u ranoj mladosti, dok je kao dječak s partizanima išao preko Čapljine i Trebinja do planine Zelengore.
Nema vode, nema ništa. Ima vode i bunare, ali ti ne smiješ se nigde napiti. Zatrovan.
Slabo naoružani partizani u obruču na Sutjesci bili su suočeni sa mnogo jačim neprijateljima. Dodatni problem bili su glad, uši i bolest.
Navalo je sa svih strana, nemaš kud ostati živ da si ljeto gori. Uši ti puz, glad, borča imaš, ide on pored tebe, istom puškom se poštapa, samo padni. Nemaš ni konjetini.
Hašim je u partizanima ostao do kraja. Iz drugog svjetskog rata čuva orden kojeg je dobio za učešće u narodno-oslobodilačkoj borbi, uprkos tome što je bio dijete. Nakon oslobođenja učestvovao je u izgradnji države, a potom se zaposlio u fabriku. Trenutak kada je umro Tito, teže je podnio nego smrt roditelja.
Ja i sad meni suze udare, je dosta ovako kad ja suze meni udare. 550 maraka sam imao u penziju kad sam sedemo bili sve 48. Eno ga sad skroz umanjeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Konjic je sve atraktivnija turistička destinacija prije svega zbog raftinga Titovog bunkera, ali i Boračkog jezera, koje i ove godine posjećuju turisti iz raznih dijelova svijeta. Iz Konjica se javlja Mirsada Ćosić.
Ovih dana u Konjicu smo sreli jedan mladi par iz Švicarske koji putujući po Bosni i Hercegovini istražuje sve njene ljepote. Naša prva sagovornica bila je Barbara.
Old bridge and it's very beautiful.
Stari most je predivan, kao i rijeka i planine.
Barbara i njen prijatelj Hans Winter kampovali su na Boračkom jezeru i imaju samo lijepe utiske.
Very nice.
We sleep in a tent.
Spavali smo u šatoru, bilo je lijepo.
Upravo se Slovenci najviše interesiraju za Titov bunker u kojem su i umjetnički radovi u okviru projekta Bijenala savremene umjetnosti, a neki od Slovenaca kažu.
Samo ribežda iz Celja. Tu smo došli da vidimo ovaj Titov bunker.
Ja sam Matej, isto iz Celja. Vidjeli smo umjetničke radove, a u tis je megalomanska gradnja, u istinu glomazna stvar.
U raftingu na Neretvi ove godine najviše uživaju Mađari, Veronika i njen prijatelj Doni Brasko.
Very nice.
Veoma lijepo, predivno.
Zelena rijeka is beautiful.
Šveđanin Ken Perisson u Konjic je stigao zbog fly fishinga.
We are fly fishing. Beautiful town.
Predivan grad. Možda ću i narednog leta doći ponovo.
Grupa kampera iz Belgije uživa na Boračkom jezeru, a organizirali su jednodnevni izlet u grad Konjic. Govore Rože de Lejbek i Karl Persaren.
Echt moj naturgebiet. Znači, fantastično, prelijepo mjesto u srcu prirode i sigurno je za Bosance prelijepo mjesto za odmor.
Moj Walter, respekt, natur.
Prelijepo, voda, Neretva, priroda, respekt.
Poljakinja Ana Zažecka je zavoljela Bosnu i Hercegovinu, a naučila je i naš jezik. Sreli smo je u Konjicu.
Bili smo na Boračkom jezeru, mnogo mi se dopada.
I turistički djelatnici u Konjicu ističu da je ovogodišnja sezona počela uspješno. Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
Iz kulture, 12. međunarodni festival animiranog filma NAF 2017 počeće 24. juna u Neumu. Kako je rečeno na konferenciji za novinare, na konkurs je pristiglo 800 filmova iz 55 zemalja, javlja Mirsad Bekram.
Umjetnički direktor NAF-a Jurin Korajić je naglasio.
Sve su to stvarno ono vrhunska ostvarenja, gdje se, znači, svi oni centri animacije svjetski su nas nekako nagradili, priznali nas i stvarno poslali nevjerovatan broj dobrih filmova.
Tako će publika istovremeno u tri grada, Neumu, Mostaru i Posušju, moći besplatno pogledati 55 filmova iz 28 zemalja u takmičarskom, te 20 filmova u panoramskom dijelu programa. I ove godine će filmovi biti prikazivani u Posuškom kinu, kaže Ivanka Arapović-Galić, predstavnica općine Posušje.
Već drugu godinu za redom Posušje postaje dio NAF-a, a NAF dio našeg Posuškog lita.
U Mostaru petu godinu za redom projekcije filmova NAF-a organizira Omladinski kulturni centar Abrašević. Direktor Vladimir Ćorić.
I ono što je bitno naglasiti da ova suradnja na neki način izrasta više iz neke nezavisne kulturne scene, znači iz nečega što nije toliko institucionalno podržano.
Cilj i 12. NAF-a je promocija animiranog filma koji je brend u svijetu. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I pred kraj emisije podsjećanje na vijesti dana. Danas se u svijetu obilježava dan izbjeglica, u BiH još uvijek 98.000 osoba interno raseljeno. Srednjoškolci iz svih krajeva Bosne i Hercegovine okupili se danas na mirnom protestu ispred zgrade kantonalne vlade u Travniku, tražeći ukidanje segregacije u obrazovanju i fenomena dvije škole pod jednim krovom. Ne postoji ni jedna informacija o eventualnom terorističkom napadu na području Banja Luke, saopšteno iz MUP-a Republike Srpske. Europska unija otvara dva nova poglavlja u pregovorima sa Srbijom i Crnom Gorom. Ruska Sberbanka počela plijeniti dionice Mercatora u Sloveniji. Australija suspendovala zračne udare u Siriji. Izrael počeo gradnju prvog novog naselja na zapadnoj obali u posljednje dvije decenije. Najmanje 15 ljudi poginulo u samoubilačkom napadu u glavnom gradu Somalije Mogadišu. Odgovornost za napad preuzeli ekstremisti Al-Shabaab. Visoka temperatura otežava gašenje šumskih požara u Portugalu. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, poslije podne pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 28 do 33 stepena.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabilović.